Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Una Čilić. U ovoj emisiji između ostalog možete čuti Milorad Dodik zaprijetio povlačenjem Republike Srpske iz pojedinih BiH institucija ukoliko predsjedništvo ne podrži srpskog kandidata za predsjedavajućeg vijeća ministara.
Pa eto, Amerika i Rusija su potpisali sporazum nuklearnim potencijalima pa se povukli iz tog sporazuma. Pa možemo se i mi povući sporazum o vojsci, što ne bi se mi mogli povući.
Šefik Džaferović, bošnjački član predsjedništva BiH.
U ovoj zemlji nikome ne treba da prijeti i nikome ne može da prijeti. U ovoj zemlji svi moramo poštovati zakone ove zemlje.
Oko tenka koji je postavljen na ulazu stadiona Marakana, okupljeni se masovno slikaju i oduševljeno komentarišu.
Super, znači baš je dobra ideja, niko u Evropi to nije imao, znači mi smo opet prvi kao u svemu.
A šta mislite, kakvu poruku šalje, jer ipak je ovo oružje?
Pa i treba da se svi plaše i da znaju gde dolaze i šta ih očekuje.
Pa meni je ovo zaista fenomenalna ideja.
Prelepo.
Šta misliš, kakvu poruku šalje?
Kakvu poruku, da smo najjači.
No prije toga poslušajte aktuelnosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine otkazalo je vanrednu sjednicu na kojoj se trebalo razgovarati o imenovanju novog predsjedavajućeg vijeća ministara BiH Zorana Tegeltije. Više o ovome moći ćete čuti tokom naše emisije. Pred sudom BiH počelo je suđenje Ibriću Furoviću koji se tereti za organizovanje terorističke grupe, odnosno ratovanje u Siriji. Čufurović je prvi BiH državljanin deportovan iz Sirije, a tereti se da se borio na stranom ratištu i to na strani takozvane Islamske države. Tužilac Ćazim Hasan Spahić.
Da je tužilaštvo u optužnici predložilo saslušanje 8 svjedoka, 2 vještaka izvođenja niza materijalnih dokaza kojima će van svake razumne sumnje dokazati da je Ibro Čufurović boraveći u Siriji, putujući iz Sirije na način kao što je opisan u optužnici, boreći se na strani Islamske države, počinio krivično djelo koje mu se stavlja na teret.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović rekao je da ispred stadiona fudbalskog kluba Crvene zvezde u Beogradu nije parkiran tenk, već maketa tenka. Metalni tenk na kojem je ucrtan grb Crvene zvezde, bez zvaničnog objašnjenja kluba, postavljen je juče u večernjim satima ispred stadiona Rajko Mitić, poznatijeg kao Marakana. Crvena zvezda na svom stadionu danas igra odlučujuću utakmicu sa švicarskom ekipom Young Boys za plasman u UEFA Ligu šampiona.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Brazil je odbacio pomoć koje su zemlje G7 ponudile za borbu protiv požara u Amazonu, rekao je jedan visoki brazilski zvaničnik i pozvao francuskog predsjednika da se, kako se navodi, bavi svojim kolonijama. Francuski predsjednik Emmanuel Macron objavio je jučer da će zemlje G7 izdvojiti 20 miliona dolara zemljama Amazona za borbu protiv požara. S druge strane, brazilski stručnjaci za vremensku prognozu smatraju da slabe kiše vjerovatno neće ugasiti požare koje bjesne u brazilskom Amazonu, a padavine do 10. septembra će samo djelimično pomoći. Najveća svjetska tropska prašuma opustošena je nakon što je broj požara zabilježen širom Amazona do 25. augusta porastao na 79% ove godine. Požari nisu ograničeni samo na Brazil, a najmanje 10.000 kvadratnih kilometara gori u Boliviji, blizu granice sa Paragvajem i Brazilom. John Bolton, savjetnik za nacionalnu sigurnost američkog predsjednika Donalda Trumpa, stigao je u zvaničnu posjetu Ukrajini. Bolton je najviši zvaničnik američke administracije koji je u Kijev stigao nakon izbora Volodimira Zelenskog za predsjednika ove zemlje. U obraćanju novinarima Bolton je rekao da je u Ukrajinu stigao kako bi saslušao prioritete nove vlade, dodavši da Sjedinjene Države imaju interes da vide uspješnu Ukrajinu. Novo imenovana predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen počinje razgovore sa novo imenovanim kandidatima za komesare u najvažnijoj evropskoj instituciji koju će ona voditi u narednih 5 godina. Von der Leyen ima ekskluzivno pravo da u ovoj fazi odobri ili odbije kandidate svake zemlje. Zemlje članice Evropske unije su do sada predložile većinski broj muškaraca. Nova predsjednica komisije je prilikom njenog imenovanja uputila poziv zemljama članicama da predlože ravnomjeran broj žena i muškaraca među kandidatima.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine otkazalo je vanrednu sjednicu na kojoj se trebalo razgovarati o imenovanju novog predsjedavajućeg vijeća ministara BiH Zorana Tegeltije. Sjednica je otkazana na zahtjev člana predsjedništva Milorada Dodika, koji je prošle sedmice podnio zahtjev za njeno održavanje, izvještava Marija Arnautović.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, koji je najprije tražio sazivanje vanredne sjednice sa jednom tačkom dnevnog reda imenovanje predsjedavajućeg vijeća ministara, danas je tražio da se zakazana sjednica otkaže. Tokom sjednice predsjedništva Dodik je kazao da će se Republika Srpska povući iz određenih državnih institucija ukoliko propadne sporazum o principima za formiranje vlasti koje su uz Dodika potpisali predsjednici SDA Bakir Izetbegović i HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović. Na konferenciji za novi u istočnom Sarajevu, član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik je kazao.
Ako do petog bar budemo imali predlog kandidata, sačekat ćemo da vidimo kakva je to sudbina u narodnim sednicama. Ako ni toga nema, naše je pravo, bez obzira što o tome govorio gospodin Džaferović, naše je pravo da kao učesnica ranije u sporazumu o formiranju oružanih snaga da iz toga sporazuma izađe. Pa eto, Amerika i Rusija su potpisali sporazum nuklearnim potencijalima pa se povukli iz tog sporazuma. Pa možemo se i mi povući sporazuma o vojsci, što ne bi se mi mogli povući. Kradu nam iz indirektnih poreza, povućemo se i sporazuma o indirektnim porezima i sformira svoje službe indirektnih poreza u tok noći.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džafirović kazao je nakon što je sjednica predsjedništva otkazana da su sva tri člana kolektivnog šefa države bila saglasna u tome da sjednica ne treba da bude održana. On je kratko prokomentarisao i najave člana predsjedništva Milorada Dodika da će se Republika Srpska povući iz određenih državnih institucija ukoliko i kada propadne sporazum.
U ovoj zemlji nikome ne treba da prijeti i nikome ne može da prijeti. U ovoj zemlji svi moramo poštovati zakone ove zemlje, da to neće biti dobar potez, naprotiv, bit će to vrlo loš potez.
5. avgusta u Sarajevu su lideri SDA, Saveza nezavisnih socijaldemokrata i HDZ-a potpisali sporazum o principima za formiranje vlasti, odnosno za konačnu uspostavu vijeća ministara, za što rok ističe 5. septembra. Član predsjedništva Željko Komšić, nakon što je otkazana sjednica predsjedništva danas, odgovorio je na novinarsko pitanje šta može biti najgori scenarij ukoliko ne bude ispoštovan rok za provođenje ovog sporazuma.
Ja bih volio da imam toliki kapacitet kao što ima neko drugi koji učestvuje u ovim sporazuma. Ja nisam neko koji učestvuje u sklapanju tog sporazuma, jer da sam učestvovao ne bi sebi dozvolio da on tumači na različite načine kao što se to sada radi.
Denis Čarkađić, analitičar udruženja građana Zašto ne za Radio Slobodna Evropa, kaže kako ukoliko se sporazum koji su potpisali lideri SNSD-a, SDA i HDZ-a ne implementira, ostaju još dvije opcije.
Prvo da trenutni saziv vijeća ministara nastavi da radi čak i do narednih izbora, ili da neka nova većina predloži mandatara za sastav novog vijeća ministara, ali ovaj put bez SNSD-a, zašto apsolutno postoji matematička mogućnost kada su entitetska i svaka druga većina u pitanju.
Nekadašnji član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, danas politički analitičar koalicije pod lupom Vehid Šehić, nakon drugi put otkazane sjednice predsjedništva na kojoj je trebalo biti razmatrano imenovanje predsjedavajućeg vijeća ministara, kaže kako se postavlja logično pitanje da li Bosna i Hercegovina ima odgovorne političare koji poštuju sporazume.
Za očekivati je bio ovakav ishod iz jednog prostog razloga, jer ovdje postoje samo tri varijante, ili da izaberu, da ne izaberu ili da odlože, ali po mom mišljenju i tada bilo logičnije da će biti odložena, s obzirom da još uvijek su prostavljane stavove dva člana predsjedništva u odnosu na jednog, kad je u pitanju kandidatura gospodina Tegeltije i slanje akcijalnog godišnjeg plana. Pošto tu nema saglasnosti, ovim se samo ostavlja da i dalje mogućnost da kandidat SNSD-a da Geltija bude i dalje kandidat, jer u slučaju da je bilo glasanje, da nije dobio podršku, on bi bio sigurno eliminisan iz dalje kandidature.
Dvije sjednice predsjedništva, jedna na kojoj je trebalo da se raspravlja o novom predsjedavajućem vijeće ministara i druga na kojoj je trebalo biti riječi o nacionalnom godišnjem planu za NATO, odgođene su i 20. avgusta, a nakon što tri člana bosansko-hercegovačkog predsjedništva nisu mogla postići konsenzus potreban za donošenje odluka. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slobodna Evropa.org.
Tank model T-55 osvanuo je ispred stadiona fudbalskog kluba Crvena zvezda u Beogradu, dok oprečne informacije dolaze sa različitih strana u vrhu vlasti Srbije da se radi samo o maketi ili razoružanom vojnom oruđu, očigledno je da je na njemu oslikan zvezdin grb. Izvještavaju Iva Martinović, Gordana Ćosić i Zoran Glavonjić.
Policija je pregledala tenk postavljen ispred stadiona Crvene zvezde i utvrđeno je da u tom postupku nema krivičnog dela, izjavio je Nebojša Stefanović, ministar unutrašnjih poslova Srbije.
Moram da vam kažem da se ne radi o tenku, to radi se o maketi tenk, ne radi se o nečemu što može ugroziti bilo čiji život. Mi smo radili inače i kontradiverzioni pregled, dakle na njoj se ne postoji nikako minsko, eksplozivno sredstvo, ne postoji nikako naoružanje ili municije.
Tenk je u ponedeljak osvanuo ispred stadiona Rajko Mitić. Kako se tu tenk našao i ko je dao dozvolu za to, do ovog trenutka iz fudbalskog kluba Crvena zvezda niko se nije oglasio. Goran Vesić, menadžer grada Beograda i nekadašnji funkcioner fudbalskog kluba Crvena zvezda, rekao je za Radio Slobodna Evropa da grad Beograd nema nadležnost nad prostorom na kom je tenk postavljen, da to nije javna površina, već da pripada fudbalskom klubu Crvena zvezda.
U pitanju je parcela koja se vodi, koja pripada fudbalskom klubu Crvena zvezda, tako da mi imamo osnovice, bavimo time šta se nalazi na privatnim parcelama.
Na jednom internet portalu navijača Crvene zvezde postavljene su fotografije tog tenka uz tekst "Poznat je slogan navijača da je proradila zvezdina mašina, a sada će tenk ispred severne tribine i simbolizovati taj poklič", navodi se u tekstu na njihovom sajtu. U drugom tekstu koji je objavljen kasnije navodi se da je tenk kupljen na vojnom otpadu u Leskovcu, gde je sređen i ofarban i postavljen kao već pomenuta simbolika. Goran Vesić kaže da ne vidi da bi to mogao da bude problem za beogradski klub pred Evropskom fudbalskom federacijom UEFA.
Zašto bi maketa tenka bilo koga vređala? Ostalo ima te fudbalske klubove po Evropi kao što je Arsenal, koji imaju top u svom grbu. Na stadionu CSKA u Moskvi stoji tenk, jer je to nekad bio armijski klub i niko se do toga ne vređa. Niti mislim da može bilo zbog čega klub da bude sankcionisan od strane UEFA, mada je to pitanje za klub.
A kako su naše Iva Martinović i Gordana Ćosić zabeležili ispred zvezdinog stadiona, David Čolić, Miloš Glišić, Marko i Branislav Rupar, u činjenici da je tenk ispred stadiona, ne vide ništa sporno i u tome čitaju, kako kažu, sportsku simboliku.
Super da se svi plaše i da znaju gde dolaze i šta ih očekuje. To je simbolika samo, znači da idemo, da krećemo u napad, da ne može nam niko ništa kao oklop tenk i to.
Fenomenalna ideja. Lepo je gledati, slikati se uz tenk. Označuje Severnu armiju, zvezdinu. Ne vidim problem u tome da stoji kao atrakcija.
Kako poruku? Da smo najjači, se borimo za opstanak u Ligi šampiona i da pucamo iz topa.
Na tom oružju zvezdin grb, to neki možda tumače na pogrešan način, ovo je zvezdina mašina, sport, zvezda, jak smo, dobijamo Young Boys.
Portparol Ministarstva odbrane i Vojske Srbije major Milan Gujanica izjavio je da trajno demilitarizovan tenk T-55, koji je izložen ispred severne tribine stadiona, nije vlasništvo Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. U sadašnjem stanju izloženi tenk je maketa i muzejski eksponat, naglasio je major Gujanica. Građanska inicijativa Ne davimo Beograd pozvala je nadležne organe da uklone tenk ispred stadiona Rajko Mitić. Postavlja se pitanje ko je dobio dozvolu da postavi tenk na javnoj površini, a u ime sportskog udruženja građana Crvena zvezda, navodi se u saopštenju inicijative koja je, kako je navela, osudila veličanje ratnih simbola u javnom prostoru, posebno ako su usko vezani za ratove 90-ih. Aleksandar Radić, vojni analitičar i simpatizer Crvene zvezde, rekao je za naš program da tenku jeste mesto u muzeju ili na vojnom poligonu, ali ne ispred stadiona.
U ovom trenutku to je jedan simbol navijača zvezde, jedna poruka sa političkom težinom. Konkretno primjerak tenka možda i nije bio tamo, ali tenk T-55 je korišćen na svim ratištima od prvih incidentnih situacija u Sloveniji do 2001. godine do zaposjedanja teritorija na jugu Srbije. Sama zamisla da se u informacijama za medije insistira na tome da je tenk korišćen u Vukovaru, dovoljno govori o tome da ljudi koji su odlučili da se nađe pred stadionom imaju dobiju prije svega političku provokaciju kao svoj zamisao.
Crvena zvezda na svom stadionu utorak 27. avgusta od 21 sat igra odlučujući meč sa švajcarskom ekipom Young Boys za plasman u UEFA Ligu šampiona. U prvoj utakmici u Bernu pre 7 dana bilo je 2-2. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović, Gordana Ćosić i Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org.
Da li se raspiruje nacionalistička retorika prema Albancima u Crnoj Gori i njenim političkim predstavnicima? To pitanje nameće se nakon što je u Tuzima na domak Podgorice podignut spomenik albanskom nacionalnom heroju. Sa više detalja iz Podgorice, Dimitrija Jovićević.
Izgleda kad god Albanci nešto slave u Crnoj Gori, a i u okruženju, tim velikosrpskim razmišljanjima i dalje, nažalost, smeta.
Tako razmišlja Nikola Camaj, lider Demokratskog saveza Albanske nacionalne partije, članice koalicije Albanski forum, koja je zajedno sa Demokratskom Crnom Gorom Alekse Bečića na vlasti u Tuzima. Kako žustre reakcije na otkrivanje još jednog spomenika Dejon Ljulji, nakon onog koji je tom albanskom nacionalnom heroju već podignut u centru Tuzi, komentariše sam predsjednik te opštine Nikđa Ljošaj, nismo saznali pošto nije odgovarao na telefonske pozive. Posjetimo preključaj u Tuzima, najmlađoj samostalnoj opštini u Crnoj Gori, nastanjenoj Albancima, a koja se nedavno administrativno izdvojila iz glavnog grada Podgorice. Svečano otkriven spomenik Dejon Ljulji ispred njegove rodne kuće. To je bio povod za oštro negodovanje opozicionog saveza Demokratski front, koji tvrdi kako je riječ o borcu protiv crnogorske vojske, koji se suprotstavlja o tome da plavi gusinje pripadnu Crnoj Gori, nakon što je ona na Berlinskom kongresu 1878. međunarodno priznata kao nezavisna država. To je zadaje pokazatelj, kako su naveli u saopštenju, sve otvorenijih pretenzija albanskih šovinista na dijelove crnogorske teritorije u pravcu stvaranja Velike Albanije, a što navodno crnogorska vlast toleriše vraćajući dug Albancima koji su podržali obnovu crnogorske nezavisnosti. Nikola Sama ipak smatra da Dejon Ljulji nije kontroverzna ličnost i da jednako razloga da ga slave imaju i Albanci i Crnogorci.
Dejon Ljulji je jedan albanski patriota i nacionalista koji u vremenu albanskog nacionalnog preporoda je radio najbolju stvar moguću za albansku stvar i pokušao da oslobodi albanske teritorije od Turaka, što je bilo sasvim zaočekivati od ljudi takvih dimenzija u tom vremenu. Gledano sa ugla današnje realnosti, taj dio kojeg je Dejon Ljulji sa svojim saborcima oslobodio Turaka pripada Crnoj Gori. Historijski gledano, to su teritoriji koji nikada prije nisu pripadali Crnoj Gori i sasvim je bilo zaočekivati da čak i Crna Gora slavi, jer Dejon Ljulji je oslobodio teritorije koje danas pripadaju ovoj državi.
Kako je zapisano u Wikipediji, Dejon Ljulji bio je albanski nacionalista i gerilski vođa, koji je bio najistaknutiji u komandovanju pobunom protiv otomanskih trupa 1911. Bio je član takozvane Prizrenske lige za odbranu prava albanskog naroda, političke organizacije nastale 1878. u Prizrenu, koji je bio dio tadašnje kosovskog vilajeta u okviru Otomanskog carstva. Istoričar Šerbo Rastoder za Radio Slobodna Evropa ističe kako su istorijske ličnosti uvijek kontroverzne i podložne naknadnim istorijskim interpretacijama. Kada je riječ o Dejon Ljulju, nesporna je činjenica, prema njegovim riječima, da je on bio jedan od prvaka ustanka u Malesiji 1911.
To je ustanak koji je u saradnji ili zajednici sa crnogorskom državom vođen protiv Osmanske imperije. I u tom smislu on bi trebao da bude slovljen i u dijelu Crne Gore kao jedna figura iz domena crnogorskog nacionalnog i državnog patriotizma. Sa druge strane, on jeste jedan od onih koji se protivio predaji plava i gusinja odlukama Berlinskog kongresa i u kontekstu toga kao neko kompromisno rješenje koje su naše tada velike sile, Crnoj Gori je predat Sa stanovišta albanskog nacionalnog pokreta, onda bi to bio veći gubitak nego gubitak, odnosno predaja plava i gusinja.
Najnovijem zaoštravanju retorike Demokratskog fronta prema političkim predstavnicima Albanaca u Crnoj Gori prethodila je višednevna kampanja tog opozicionog saveza u kojoj su utvrdili kako je Albanija navodno izvršila agresiju na Crnu Goru. Takve konstatacije uslijedile su nakon informacija o prisustvu pripadnika granične policije Albanije u rejonu crnogorskih opština Andrijevice i Berana, što se, kako su objasnili crnogorski nadležni organi, dešavalo na osnovu sporazuma dvije države. jedan od lidera DF-a Nebojša Medojević na Facebook profilu tada je napisao, kako je citat, treba podići zid između Crne Gore, Kosova i Albanije da bi se spriječio šverc i kriminal. Nikola Camaj smatra kako DF i najnovim saopštenjima zbog novog spomenika De John Ljulji podiže nacionalne tenzije u Crnoj Gori, što prema njegovom mišljenju ide u prilog vladajućoj garnituri.
Jer ostavljaju Albance bez drugog izbora sem da podrže ljude koji su danas na vlast. I mislim da time Demokratski front čini veliku uslugu DPS-u, ali nikako ni Albancima, ni srpskoj stvari, ako se oni uopšte zalažu i za srpsku stvar.
Da, prekjučerašnja svečanost u Tuzima, a nakon nedavne proslave albanske dijaspore u mjestu Trgaja, također u Malesiji, nije provokacija za Crnu Goru i Crnogorce, već pripada kulturi sjećanja, smatra istoričar Šerbo Rastoder. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Između 250 i 300 miliona eura godišnje novca namijenjenog za javne nabavke u BiH završi u sivoj zoni. Tenderi padaju, optužnica nema, a politički podobni dobavljači najčešći su izbor na tenderima. Detaljnije Dženana Halimović.
Pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine iz Goražda, Žepča, Doboja i Dervente zbog poništenja tendera za nabavku hrane ostaće bez hljeba i pita, jer, citiramo, nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku. Završen citat. Vrijednost tendera premašuje 100.000 eura i to je tek jedan od tendera poništenih u posljednje dvije godine, što za nabavku suhomesnatih proizvoda, što halal programa, a čija ukupna vrijednost iznosi oko 3,5 miliona eura. Nijedna od ponuda u propalim tenderima Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine, prema zvaničnim navodima, nije bila prihvatljiva. Na probleme s javnim nabavkama u ovom ministarstvu duže od decenije ukazivao je i Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine, te i za sistem javnih nabavki dato mišljenje s rezervom. Negativno ili mišljenje s rezervom upućivano je mnogim institucijama u Bosni i Hercegovini upravo zbog problema u vezi s javnim nabavkama, odnosno netransparentnim i diskriminirajućim procedurama. O tome zašto se u Bosni i Hercegovini često poništavaju tenderi, pojasnio je monitoring javnih nabavki koji je Radio Transparency International Bosne i Hercegovine, a Milena Mastilo za Radio Slobodna Evropa navodi.
To su detaljno precizne tehničke specifikacije koje mogu ispuniti samo određeni ponuđači. Iako zakon propisuje da tehničke specifikacije moraju svim ponuđačima omogućiti jednak i nediskriminišući pristup natjecanju. Najbrojniji su primjer ovakvog pogodovanja, a nerijetko se dešavaju slučajevi da je roba bukvalno prepisana iz kataloga.
List medvjetke 30%, korijen zečijeg trna 25%, korijen preslice 20%, zelen vrijeska 10%, list breze 10% i kukuruzne svile 5%. Baš ovakav i u ovom omjeru uvin hačaj žele piti u šumama Herceg Bosne, odjel Kupres. Jedan od primjera novinarima je nedavno predstavljajući nalaze na kojima su radili iznio Aleksandar Draganić iz Agencije za razvoj preduzeća EDA iz Banja Luke.
Već od pola miliona maraka, to su dva vatrogasna vozila od strane grada Istočnog Sarajeva, gdje se specifikacije, dimenzija, znači dužina, širina, visina, karakteristike kao što su clearance, maksimalni ugao uspona pri opterećenju, tačno vidite da je to vozilo koje je traženo Kamaz. Kad su došli rezultati, mi smo vidjeli da je Lada Auto dobila taj posao koja zastupa marku vatrogasnog vozila Kamaz.
Rudnik i termoelektrana Ugljevik prošle su godine za isto vozilo istog ponuđača raspisali isti tender gdje je čak i osovinsko rastojanje navedeno u specifikacijama. Iako je na ovu ponudu bilo žalbi, Ured za razmatranje žalbi odbacio ju je kao neosnovanu, mada je zakonom o javnim nabavkama u Bosni i Hercegovini zabranjeno korištenje opisa iz kataloga jednog proizvođača. Analitičarka Tanja Topić smatra da situacija sa ogromnim kriminalom koji se mjeri stotinama miliona ukazuje na dvije stvari.
Jedna stvar je da mi nemamo izgrađenu pravnu državu i da one institucije koje bi trebale da funkcionišu, iako su vrlo svjesne, iako postoje dokumentovani primjeri tih strašnih razmjera i korupcije i kriminala i favorizovanja pojedinih kompanija koje su bliske strukturama vlasti, jednostavno imaju jednu vrstu ignorantskog odnosa prema tim slučajevima i zaturanja u prašnjave ladice, nastojeći da kupe vrijeme koje će zapravo izbrisati te tragove i ne baviti se njime. Drugi pokazatelj je taj okvir i rekla bih naša svijest. Mi smo zapravo postali takvi da smo oguglali na korupciju, na sve te slučajeve i to nam je postalo normalno i prihvatljivo.
Da tu ima i političkih prstiju, upozorio je nedavni Transparency International Bosne i Hercegovine koji je našao vezu između netransparentnog finansiranja političkih stranaka, te zaključio da je, citiramo, vidljivo da su donatori stranaka dobijali brojne tendere u lokalnim zajednicama gdje upravo te stranke vrše vlast. Završen citat. I tako u Bosni i Hercegovini, prema onome što su prezentirale nevladine organizacije, između 250 do 300 miliona eura od javnih nabavki na godišnjem nivou završi u sivoj zoni. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Jedan od najvećih uzroka straha lokalnog stanovništva od migranata i izbjeglica je neznanje, kažu u fondaciji Ana i Vlade Divac. Ova fondacija organizovala je niz aktivnosti kako bi smanjila jaz između lokalnog stanovništva u Šidu i Obrenovcu s jedne strane i migranata koji su smješteni u tamnošnjim centrima s druge. Slušamo prilog Dušana Komarčevića.
Sport je univerzalni jezik koji razumeju ljudi iz svih krajeva sveta. Upravo zbog toga je, prema rečima Miroslava Luburića, menadžera projekta iz fondacije Ana i Vlade Divac, fudbalska lopta bila sredstvo komunikacije između mladih migranata smeštenih u centru u Šidu i njihovih lokalnih vršnjaka.
Napravili smo saradnju sa lokalnim klubovima u Šidu, tako da smo doveli decu iz prihvatnog centra na njihove treninge gde su oni zajedno i trenirali i odigrali utakmice, ali ne tako da igraju lokalno stanovništvo protiv migranata, nego su se oni podelili u mešovite timove. Tu su bili i dečaci i devojčice i iz lokalnog stanovništva i iz migrantske populacije, koji su se jako lepo slagali, družili. To je stvarno toliko lepo izgledalo da kada je došlo do toga da treba neke dodatne sportske aktivnosti koje su se dešavale u Šidu da se organizuju, i ta sama deca i njihovi treneri su dolazili kod nas i pitali nas kako oni mogu da dovedu decu iz prihvatnih centara da im se priključe mimo našeg projekta, mimo naših aktivnosti, što je, da kažem, baš ono što smo mi želeli da postignemo.
Objašnjava Luburić. Projekat Slavimo raznolikost realizovali su osim fondacije Ana i Vlade Divac, Konfederacija OKSAM, koja okuplja 20 humanitarnih organizacija, i delegacija Evropske unije u Srbiji. Marko Savio, šef kancelarije OKSFAM u Srbiji, podvlači da je neophodno podsjećati javnost da ljudi koji migrantskim rutama dolaze u Srbiju beže od ratova, prirodnih i ekonomskih katastrofa.
Važno je da se ti ljudi osjećaju kao kod kuće, da im pružimo priliku da izgrade odnose i osnuju zajednice i da dobiju najosnovnije potrebe. Cilj ovog projekta je da imaju dobar život. To je nešto što bismo voljeli da vidimo u cijelom svijetu.
Rekao je Savio. Prema istraživanju o odnosu građana Srbije prema migrantima, koje je sproveo Institut društvenih nauka 2017. godine, 56% građana se izjasnilo protiv toga da se određeni broj migranata stalno naseli u Srbiji. Na pitanje da li su za to da migranti budu privremeno u zemlji dok se ne popravi situacija u njihovim matičnim državama, 60% stanovnika je bilo za. Protiv je bilo 27%, a 12% je bilo neopredeljenih. Cilj projekta Slavimo raznolikost, koji je trajao od juna do avgusta i obuhvata više od 20 događaja, je povezivanje lokalnog stanovništva sa migrantima koji se nalaze u njihovim sredinama. Predrasude prema migrantskoj populaciji, kaže Miroslav Luburić, u najvećem broju slučajeva dolaze iz neznanja.
Znači, oni misle da migranti možda ne održavaju higijenu ili da se loše ophode prema svoje deci ili prema ženama, što nije slučaj. Kada vi vidite da i devojčice i dečaci igraju fudbal zajedno sa lokalnim devojčicama i dečacima, te predrasude moraju da nestanu.
Prema podacima Komesarijata za izbjeglice iz jula ove godine, u prihvatnim centrima u Srbiji boravi oko 2800 korisnika. Većina njih čeka da nastavi put uglavnom u zemlje Zapadne Evrope. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
I za kraj emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Bez dogovora o mandataru BiH, Dodik najavljuje izlazak iz sporazuma. Počelo novo suđenje Ibriću Furoviću za ratovanje u Siriji. EU poziva političke lidere da podrže povorku ponosa u Sarajevu. Stefanović tvrdi da se ispred Marakane nalazi maketa tenka. Stručnjaci smatraju da kiša sedmicama neće ugasiti požare u Amazonu. John Bolton, savjetnik za nacionalnu sigurnost, stigao u zvaničnu posjetu Ukrajini. To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz naš program. Sve aktuelne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim profilima na društvenim mrežama. Sa vama su bili Mahir Elšani i Una Čilić. Želimo vam ugodan ostatak dana.